ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝመደብሩ ስፖርታዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዝሓለፈ ቀዳም 16 መጋቢት 2019 ንተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ናብ ኮሌጅ ዝኣትውን ዝምልከት ዓውደ ስራሕ ወይ ወርክሾፕ ኣእንግዱ ነይሩ። ተወልወለ ገብርኤል ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዝትዕመደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ሒዙ ተመሊሱ ኣሎ።
እንግሊዝኛ ኣፀዋውዑኡ ኤርትራያን ኣሜሪካን ዩት ስፖርትስ ኣሶሲሽን ይበሃል። ብልሙድ ኤሪስታር ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ። ኤሪስታር ኣብ 2011 ብውሕዳት ውፍያት ወለዲ ከም ክለብ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ተመስሪቱ። ኣብ 2015 ድማ ማሕበር ስፖርት ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዝብል ሽም ሒዙ ኣብ ሜሪላንድ ተመዝጊቡ። ዕላማ እቲ ማሕበር ንኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ቆልዑትን መንእስያትን ብስፖርትን ትምህርትን ማዕቢሎም ንባዕሎምን ንማሕበረሰቦምን መራሕቲ ኮይኖም ዝወፅሉ ባይታ ምፍጣር ምዃኑ ካብቲ ማሕበር ዝወፀ መግለፂ የመልክት። ከም ኣካል ናይዚ ዕላማ እዚ ድማ ኣብ ካልኣይን ደረጃን ኮሌጃትን ዘለዉ ተምሃሮ ዝተዳለወ ዓውደ ስራሕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ተኻይዱ ነይሩ። ነቲ መደብ ዝኸፈትዎ ተምሃሮ መባእታ ዝርከብዎም ህፃናት ብዘስምዕዎ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ሃገራዊ መዝሙራት እዩ ነይሩ። ኣብቲ መዓልቲ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ ኮሌጃት ዝመፁ ተምሃሮን ካብ ኣስራሕቲ ትካላት ዝመፁን ካብ ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ተመሪቖም ኣብ ስራሕ ዝርከቡ መንእሰያት ሞያተኛታትን ተመክሮኦም ምኽርታቶምን ኣካፊሎም ነይሮም።
And for the parents, what I want to say is, we say there's engineering, doctor, accounting, pharmacy, nursing are all the careers that are expected and pushed on. But the sacrifices that you...
ከምቲ ዝደለኹሞ ዘይኮነልኩም ትምህርቲ ኮሌጅ ሞያ ስራሕ ኣጋጥመኩም ከለውን ኩሉ ግዜ ንዓኹም ዝጠቅም ካልእ ኣመራፂ ኣብ ቅድሚኹም ከም ዘሎ ኣስተውዕሉ ትብል እዛ ካብ ኮሌጅ ዝወፅያ ኣብ ዕዉ ስራሕ እትርከብ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ቤተል ኢሳያስ ፕሮጀክት ማናጀር ኣብ ኢንተርናሽናል ደቨሎፕመንት እያ። ወለዲ እውን ንፃዕርታትኩም ኩሉ ግዜ ፍረ ከም ዘለዎ ዘክሩ ትብል ኣስዒባ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለኹም ተምሃሮ ንካሌጅ ዝኸውን ብዙሕ ስኮላርሽፕ ስለ ዘሎ ከይከፈልኩም ክትመሃርሉ ትኽእሉ ዕድላት ከም ዘሎ እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ትብል ቤተል።
For the kids in high school, you should not have to pay for college. There are so many resources available for people like us. There's a lot of scholarships and opportunities available if you are young.
ካል ተመክርኡ ዘካፈለ መሰረት ሚካኤል ኣርኣያ ይበሃል።
I grew up in Columbus, Ohio. My dad was a professor, so I had no option but to study. After high school, I got to Harvard University. Freshman year, I was actually going to be a doctor, so I double majored in chemistry and biology. After Harvard, I took a year off.
At Columbus, Ohio, I was a professor at university. Dr. Numuhan, at college, chemistry and biology, and I was a doctor. I was a doctor at the political science campus. ናብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲን ድሕሪኡ ድማ ኣብ ኖርዲያን ዩኒቨርሲቲ ሕጊ ከም ዘፅንዖ ይገልጽ። ሕጂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ዴሞክራቲክ ካውከስ ናይ ፖሊሲ ኣማኻሪ ኮይኑ ስራሕ ዝጀመረ እዩ። መሰረት ሚካኤል ኣርኣያ
Just recently I became the policy advisor for the House Democratic Caucus. So that's kind of my journey.
መሰረት ኣርኣያ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ንዝርከቡ ተምሃሮ እውን ምክሪ ኣለዎ።
ኣብ
ትፈትዎን ተድመዐሉን ትምህርቲ ኣተኩሩ። ትርጉም ዝህበኩምን ደስ ኢልኩም ትሕጐስሉን ተስተማቕርዎን ዓይነት ትምህርቲ ሰዓቡ። ማትስ ወይ ቁፅሪ ክኸውን ይኽእል፣ ሳይንስ፣ ሒሳብ፣ ፖለቲካ ኣንፈት ሒዝኩም ክሳብ ዝሰዓብኩምዎ ንዓኹም ዝኸውን ትዕወትሉ ናብ ትፈትዎ ሞያ ዘሕልፈኩም ፅርግያ ኩሉ ሰዓሎ ሓደ ሓደ ግዜ ብድሆታት ክገጥመኩም ከለውን ናይ ምንባር ቃልሲ ስለ ዝኾነ ገጢምካ ምስዓር ከም ዘሎ ተገንዘቡ ክብል ይመክር እዚ መንእሰይ በዓል ሞያ ሕግን ፖለቲካን። ሄለን ፍስሃየ ብወገና ናብ ካሌጅ ኣቲኻ ትምህርቲ ሰኒቕካ ክትምረቕ እንተዘይክኢልካ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ካብ ዕዳጋ ወፃኢ ኢኻ ብምባል ናብዚ ካሌጅ ምኻድ ግድን ምዃኑ ተዘኻኽር። ሄለን ፍስሃየ መክራቲትን ሓላፊትን ኤስትሪ ግሎባል ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ትካል እያ። ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኮሚሽነር ኣፍሪካን ዲያስፖራ እያ። ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን መንእስያ ስፖርት ሜሪላንድ ወይ ኤርስታር ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ምድላዋቱ ብዘይካቶም ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተምሃሮ ወለድን ኣብ መንግስታዊ ትካላትን ሚኒስትርታትን ዝሰርሑ ሰብ ሞያን መልመልቲ ስራሕን እውን ዝተረኽብሉ እዩ ነይሩ። እዚ ንዝቕፅል መደብ ኣፅኒሕናዮ ኣለና። ንሎሚ ብሓንቲ ወላዲት ዝሃበቶ ርእቶ
ሽመይ ኣድያም ጎይቶም ይበሃል። ሓኪሜ ናይ ማሕበን ሓኪሜ ኣብ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ብሃዋርድ ካውንቲ ጀነራል ሆስፒታል ንደቀይ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ምእንታን ክሰምዖም ካብ ካልኦት ኤርትራውያን ኢለ ይመፅ
ደቂ ክንደይ ዕድሚኦም ኣብ ክፍሊኦም ዘለዉ ዶክተር ኣድያም
ጓለይ ጓል 11 ዓመት ወደ 13 ዓመት ኣሎ ኣብ ሰማይ ክፍሊ።
ካብቶም ተዛረብቲ ተመክሮም ዘካፍሉ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ኮኑ ግና ትምህርቲ ዘለዉ ከመይ ርክትዮም?
እቲ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ነገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እቲኦም ቆልዑ ካባና ጥራይ ካብ ቤተሰብ ጥራይ ካብ ዝሰምዑ ካብ ካልኦት ክሰምዑ ከሎ ከዓ ኣውራ ኣብ ግብሪ ዝዘውዕልዎ ይመስለኒ። ስለዚ ገሊኦም ገና ንኣሽቱ ብቀረባ ግዜ ዝወድኡ ገሊኦም ከዓ ብዙሕ ዓመታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ከዓ ነይሮም። ስለዚ ዝበዝሐ
ካብ ኣተሓባብርትን መራሕትን ኤርስታር ተስፉ መዝገበ ናይ ሎሚ ዓመት ካብ ዝሓለፉ ዝተካየዱ መደባት ዝዓበየን ዝያዳ ዕውትን ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ንቐፃሊ እውን ርእቶታት ብምፅናዕን ሰርቨይ ብምክያድን ትምህርቲ ቀሲምና ንዝበለፀ ክንሰርሕ ኢና ክብል ንቪኦኤ ሓቢሩ። ምስኡ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ እውን ኣብ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና። ኣብ መወዳእታ ተማሃሪት ዓስራይ ክፍሊ ንኮሌጅ ዝጠቕሙኒ ብዙሕ ነገራት ተማሂረ እየ ብዝበለትሉ ርእቶኣ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንዛዝም ኢና።
I like the workshop a lot and I learned about like college and like what you need and like a lot of scholarship opportunities and like how it's not too late like for your majors and stuff. I'm in 10th grade. I go to Africa High School. I live in Howard County. I've been to a few of these workshops and like I learned like there were like African counselors about like another opportunity that I didn't know about before that were African.
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ክነቕርቦ ኢና።